En hvernig voru leikir, svona, í hvaða leiki fóru þið krakkarnir?
Það var nú náttúrulega mest útileiki. Resaleikur, fuglaleikur og allt það. Mest fyrir auðvitað náttúrulega blindinsleik sem er fullt að það fólk fyrir líka.
Já, hvernig var þessi risaleikur?
Þú lítur nú hafa kunnaðan. Ég vissum allir með nú landin hafa kunnaðan.
Já, ég er ekki alveg vissum að það er þessi nákvæmlega sögum.
Það voru til dæmis tvær eigur, þarna er önnur og þarna er hinn. Og svo átti fólki að stökkva mitt leigjana, en þá er resin á aðra hönd, náttúrulega, og tekur fólkið ef hann getur. Og þá á hann að áðurna kemstu leigjunar, og þá, og ef hann nær fólkið, þá á það að hjálpa honum og gerir. Þetta hefur náttúrulega líka leikið ræðingt, og kannski þóðu sitt núngur.
Jú. Risaleikur, og svo var annar leikur sem áttu að nefna þarna.
Fuglaleikur.
Fuglaleikur, já. Hvernig var hann?
Og það var nú konungur eins og vantar náttúrulega. Það var konungur. Og svo átti hann hýrð. Menn margar sem sátt allir í kringum hann. Og það voru allt fuglar. Skýrðir fuglanöfnum. Og svo kemur einhver farand maður og til konung sem heilsar hann virðulega og spyr hvernig getur selt í fugla. Já, hann segir hann megi fá það ef að hann getur rétt nafni þeirra og ef hann nærði. Svo heldur hann áfram í gískan náttúrulega og þeir sem hétu þessu nafni, þeir eru að segja þér og standa upp og leið og stökk á stað, kallinn og eldir, þóttist vera haltur þegar hann kom náttúrulega, gæti ekki stokkið. Og svo ef hann náðu, hann mátti ekki stökk aldrei langt í burtu en svona í hring eða eitthvað og ef hann náðu honum þá var það náttúrulega tapaðan af fuglinum en ef hann náðu honum þá var nú leiknum. Það var nú svona, það var svo gott fyrir krakka.
Já. Og voru fleiri útileiki sem þú meðast eftir?
Dúfuleikur,
já. Hvernig var hann?
Ég læg nú að ég veit nú hvað þetta betur en ég.
Nei, ég hef aldrei farið í dúfuleik.
Já. Já, krakkan er aða sér á tónblett einhvern staðar og svo er eitt sem að á að vera sá sem að leitar. Það var einhverjum ekki sérst sem nátti að vera, hann nátti bara að finna dútnar. Og svo þegar þær eru allar búin að setjast niður á túnið vítt og dreift, eða einhvern stað sem þeir eru, að þá er bundið augun á þessum leitamanni. Hann má sjá með hann að sér, þá má að tóka okkar börnin eru all, eða dúfurnar eru allar, svo er bundið frá augun á honum. Og svo, svo leggst það niður. Og sá sem er nú að hjálpa honum, hann slær á bakið af honum og segir sefur dúfan og sefur hún enn. Þá spyrir hinn alltaf hvað klukkan sé. Þang til hún orðum 12 á stendurinn upp og þá fyrir hann að leita. Blindandi. Henni mátti ekki treyfa sig, ekki þó hann gengi yfir það. Að þetta var skemmtimanni oft. Eitt og annað. Sem krakka þetta við lítið vel út núna.
Já.
Og þau hafi þá ekki heldur tækifæri til þess ekki kursta það krakka.
Voru fleiri útileikir sem að stertir? Var saltabrauðsleikur?
Ekki veit ég hvaða leikur hefur verið kallað þess að það geti vel verið að ég færið í henni um tíma. Ég heyrði það nefnda en ég mun ekki.
Hann er féluleikur og...
Er það féluleikur?
Já.
Saltabrauðsleikur? Er það féluleikur?
Já.
Er það sama,
já? Menn fela sig sko, það er hálfu fyrirleikur og hálfu eltingarleikur.
Nú.
Það eru fljóttar í borg.
Já, það er svo liðis.
Það finnst. Já. En fóruð þið nokkuð inn í útilegumennaleik?
Já, það er nú oft. Hann bara í húsasundin og... það var nú bara í húsasundin og svo liðis, en ekki margir krakkar aldrei.
Og það voru fyrirleik, það var fyrirleik.
Já, það var fyrirleikur.
En blindingsleikur var það eini leikurinn sem fullorðna fólki fór í.
Nei, það var líka resaleik.
Já.
Það var, og fyrst var talið, hver ætti verða resi. Er það búin að gleyja?